ทุ่ม35นาทีวันที่25มกราคม2559มีครั้งเดียวในชีวิตในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอเนกชาติมีครั้งเดียวไม่เคยมีมาก่อนแล้วจะไม่มีอีกต่อไปลมหายใจนี้ลมหายใจเข้านี้ลมหายใจออกนี้มีครั้งเดียวในชีวิตทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมีครั้งเดียวในชีวิตมีคุณค่ายิ่งเพราะมีครั้งเดียววางใจอย่างไรกับลมหายใจจึงจะพอดีไม่ดึงไปไม่หย่อนไปความเพียรที่พอดีไม่ดึงไปไม่หย่อนไปนั่นเรียกว่าอาตาปิต้องคอยปรับอยู่เรื่อยลมหายใจเปลี่ยนแปลงไปความเพียรต้องปรับตามไม่อย่างนั้นจะง่วงถ้าขาดสติเกิดความประมาทขาดสติขาดสัมปชัญญะมันก็มีอาการวูบบ้างถล่มบ้างในชีวิตประจำวันเมื่อเรามีหน้าที่มากมายมันจะเกิดนิสัยว่าทำสิ่งนี้ให้เสร็จเพื่อจะทำสิ่งนั้นต่อไปเมื่อถึงเวลาทำสิ่งนั้นความรู้สึกก็เกิดขึ้นอีกว่าทำอย่างนี้เสร็จจะได้ทำอันนั้นต่อไปเมื่อเป็นฉะนั้นเราก็ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่เท่าไหร่เราทำเพื่อสิ่งอื่นและทำเพื่อจะได้ทำสิ่งอื่นในการภาวนาเราต้องระวังอย่าให้นิสัยนี้ปรากฏกว่าดูลมหายใจนี้เพื่อจะได้ลดดูลมหายใจต่อไปและดูลมหายใจนี้เพื่อจะได้อะไรสักอย่างเป็นรางวัลให้เราถือว่าลมหายใจนี้แหละดีที่สุดละเป็นของพิเศษเพราะไม่เคยมีในอดีตตัวเนี้ยไม่เคยมีไม่เคยปรากฏนั้นท่าที่ต่องานมีผลต่องานไม่ว่างานทั้งโลก งานทางธรรมเรากำลังฝึกให้ได้สำนึกในท่าที่ต่องานตาใจหนึ่งมุ่งมั่นในการภาวนาอีกใจหนึ่งยังอยากคิดยังอยากปรุงแต่งจิตไม่เป็นหนึ่งมันก็เป็นยากที่จะได้เป็นเอกคตจิตที่จะรวมเป็นหนึ่งในการภาวนาเราพร้อมมันจะเป็นอย่างไรเราก็พร้อมลมหายใจจะเปลี่ยนอย่างไรเราก็พร้อมอารมณ์อันใดจะเกิดขึ้นเราก็พร้อมการภาวนาคือการเตรียมพร้อมพร้อมที่จะปฏิบัติให้ดีที่สุดถูกต้องที่สุดกับสิ่งที่ปรากฏถ้าเรากำหนดลมหายใจเพ่งเกินไปมันก็ไม่ได้ผลแต่ถ้าฉาบฉวยคืออยู่กับมันบ้างแล้วเกิดเบื่อแล้วก็แล็ดลอดออกไปข้างนอกไปหาอารมณ์อื่นไปคิดจิตใจเราก็จะอ่อนแอไปเรื่อยคำว่ารักตัวเองมันแปลว่าอะไรรักอะไรกันแน่รักชีวิตตัวเองชีวิตมันอยู่ที่ไหนตัวเราที่เราต้องรักอยู่ตรงไหนที่ไหนชีวิตเรามันอยู่ตรงไหนชีวิตของเราคือกายกับใจที่กำลังปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าเรารักตัวเองรักชีวิตตัวเองต้องแสดงออกด้วยการรักอะไรรักลมหายใจเข้าสิรักลมหายใจออกพอนอกเหนือจากนี้ตัวเราไม่มีอันนี้ก็มีจิตตัวรู้ลมหายใจซึ่งรู้จิตก็นามธรรมลมหายใจก็รูปธรรมรูปธรรมนามธรรมกายกับใจขันธ์ทั้งห้าอยู่ตรงนี้อยู่ในลมหายใจเข้าอยู่ที่ลมหายใจออกพยายามสังเกตพยายามอนุรักษ์ไว้ซึ่งความรู้สึกว่าตื่นตื่นรู้ อย่าให้กำหนดไปเบลอถ้าอยู่กับลมหายใจที่ปลายจมูกรู้สึกอึดอัดหรือว่าง่วงขาดภาวะตื่นรู้ เราก็ขยายสิ่งรู้จากลมหายใจตรงปลายจมูกไปสู่การรับรู้ต่อกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกดูกายแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนแรกคือศีรษะใบหน้ากับคอส่วนที่2ไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่3ลำตัวส่วนที่4กายตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงปลายเท้านิ้วเท้าคือเราไม่ทิ้งการเจริญด้วยสติสัมปชัญญะอาตาปิจะให้จิตกลับมาผ่อนคลายสักหน่อยหนึ่งก่อนจึงกลับมากำหนดอยู่ที่ปลายจมูกและจุดที่เราเลือกมากำหนดลมหายใจต้องฝึกให้ฉลาดในวิธีของจิตเวลาจิตหดหู่ต้องกำหนดยังไงต้องพิจารณาอย่างไรแต่จิตเหิมมากเกินไปยังไงมันจึงจะเย็นลงจะจิตชักง่วงจะแก้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราภาวนาไม่ได้แต่การภาวนาอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ที่การชนะมารมารมาในรูปแบบไหนเราต้องชนะมารตัวนั้นนี่คือการภาวนา